Domnule doctor, ce să fac?
Am o tureceală.
Am o durere de dinți îngrozitoare.
Cauți răspunsuri? Le găsești pe toate la Clinica Speranței, o emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Am găsit, doamnelor și domnilor. În emisiunea de azi ne vom adresa în special persoanelor aflate la vârsta a treia, pentru că ne vom referi la schimbările prin care trece organismul în această perioadă a vieții și la afecțiunile cele mai frecvente în vârsta a treia. Invitată în studio este doamna lector universitar dr. Aurelia Curaj, medic geriatru de la Fundația Geron. Bine ați venit, doamnă doctor!
Bine v-am găsit!
Dumneavoastră, doamnelor și domnilor, veți putea intra în direct după aproximativ 20 de minute. Numărul nostru este 021-269-0808. Vă așteptăm cu întrebări legate de problemele de sănătate la vârsta a treia. Doamnă doctor, subiectul de astăzi este extrem de vast și aș vrea să profităm de faptul că dumneavoastră sunteți pe de o parte medic geriatru și pe de altă parte cadru didactic la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, pentru că procesul acesta de îmbătrânirea organismului afectează atât partea fizică, biologică, dar și partea psihologică și socială. Și cred că este foarte important, pentru că n-am mai avut o astfel de emisiune de foarte mulți ani, să abordăm puțin mai în general problema, să vedem care sunt principalele probleme biologice, psihologice și sociale care afectează vârsta a treia. În primul rând, se înregistrează o creștere a numărului de vârstnici. În ce fel este aceasta o problemă și în ce fel este un lucru bun?
Da, îmbătrânirea este o provocare pentru societățile, pentru societatea noastră și pentru populația globului în general, deoarece este un fenomen la care asistăm și în care ne implicăm vrând nevrând, care vine și se accelerează în următorii 30-40 de ani. De ce spun lucrul acesta? Că este o provocare, deoarece dacă acum avem o populație îmbătrânită în România într-un procent de 18% aproximativ, până în 2050 vom asista la un procent dublu, deci la un 30%. Peste 35-36%. Este o provocare pentru că ar trebui să facem față acum unui procent la jumătate și peste 40 de ani la unuia dublu. Este o provocare pentru că nu știu dacă ne găsește pregătiți acum, dacă am fost pregătiți ca să asistăm la această creștere de la 16% la 18% și dacă vom putea să ne facem planuri pentru viitor în a susține îmbătrânirea.
A susține îmbătrânirea din punct de vedere medical, financiar, social?
Nu putem vorbi de îmbătrânire doar din punct de vedere, dar din perspectiva medicală. Față de alte specialități ale medicinei, geriatria nu poate exista și fără gerontologie, fără parte de sociologie geriatrică, deci fără a implica, fără a avea impact social. N-aș vorbi despre impactul social asupra îmbătrânirii, ci aș vorbi mai degrabă despre impactul social al îmbătrânirii în sine. Pentru că îmbătrânirea presupune relaționare, presupune individul privit într-un context. El nu poate fi separat de contextul social. Nu poate fi separat de biologia îmbătrânirii. Și de aceea îmbătrânirea este un fenomen complex, este un fenomen medical, este un fenomen biologic în primul rând, dar și unul psihologic și nu în ultimul rând îmbătrânirea socială este din ce în ce mai studiată.
Spuneați că nu vreți să vă referiți foarte mult la impactul social asupra îmbătrânirii, dar asta mi-a adus în minte faptul că există foarte multe studii făcute în străinătate și văd că au o foarte mare pasiune pentru astfel de studii despre impactul vieții sociale asupra sănătății vârstnicului. Bătrânii care au viață socială activă au mai puțin
mai puține
boli psihice sau mai puține tulburări de memorie sau mai puține afecțiuni cardiovasculare. Sau sunt tot felul de studii care arată că persoanele implicate social și active, chiar și la vârste mai înainte, au o stare de sănătate mai bună. Și lucrul acesta cred că ar fi important pentru români, întrucât există așa niște stereotipuri legate de vârsta a treia de bătrânețe, există o teamă legată de izolarea socială la vârsta a treia și lucrul acesta poate fi schimbat prin simpla acțiune a fiecăruia dintre indivizi. Dacă s-ar duce în parc să joace table sau dacă ar ieși în piață să socializeze cu alți oameni, probabil că lucrurile s-ar lega altfel.
Este adevărat. De fapt, vorbim despre interacțiunea din sfera medicală cu sfera socială. Iar această percepție că dacă ești activ, dacă te duci în piață, dacă ieși în parc, este de fapt un exemplu de cum am putea fi activi, dar fiecare persoană vârstnică își găsește modul propriu de a fi activ. Și ar trebui să avem câteva noțiuni de ceea ce înseamnă activitate. De fapt, înseamnă o menținere a unei autonomii funcționale, că de fapt aceasta este cheia îmbătrânirii active, dacă vreți, a îmbătrânirii de succes, unei îmbătrâniri reușite, de a putea să scădem riscurile de îmbolnăvire, de a ne menține funcțional și autonom cât se poate de mult și de a înțelege și de a ne bucura de orice, de a avea satisfacția oricărei mici activități pe care am putea o face și care vine din lăuntru nostru și nu din exterior, urmând anumite rețete pe care alții le-au urmat și sunt doar exemple pentru de participare a fiecărui individ în parte.
Haideți să vorbim puțin despre acest proces de îmbătrânire, care este absolut firesc. De când ne naștem, începem să îmbătrânim. Dar există o vârstă din buletin, da?
Vârsta cronologică.
Și de foarte multe ori aceasta nu coincide sau nu spune prea multe despre ceea ce se întâmplă în organism. Și lucrul acesta poate fi văzut. Cel mai vizibil este dacă te uiți la televizor, la persoane intervievate care au par de 70-80 de ani, dar au mai puțin, sau dacă te uiți la persoane din străinătate care fac gimnastică și au o viață foarte activă și care la 75-80 de ani arată cu cel puțin 20 de ani mai tineri.
Așa este. De fapt, teoretic vorbind, ne folosim de vârsta cronologică pentru a delimita intrarea în perioada aceasta a evoluției umane, care se numește bătrânețe.
Și la ce vârstă începe vârsta a treia?
mai nou, la 65 de ani, se consideră că pășești în domeniul bătrâneții.
Mai nou, înainte era mai devreme sau cum?
Au fost folosite diverse criterii de a delimita această vârstă, dar acum această vârstă s-a ales a fi vârsta cronologică de 65 de ani și toată lumea se raportează la această vârstă. Sigur că există și această perioadă este subîmpărțită în bătrânii tineri, cei între 65 și 75 de ani, bătrânii sau vârstnicii, 75-85 de ani, vârstnicii bătrâni, 85-90 de ani și tot ce se întâmplă peste 90 de ani sunt longevivi. Așa că putem să avem satisfacția că dacă am intrat în vârsta bătrâneții, nu înseamnă că nu suntem niște vârstnici tineri. Și trebuie să ne bucurăm, să ne bucurăm și să ne menținem această vârstă și la nivel emoțional și la nivel biologic, atât cât putem mai mult.
Unele persoane îmbătrânesc mai repede și lucrul acesta este vizibil. Și vreau să vă întreb care sunt acești factori care accelerează îmbătrânirea.
N-aș vorbi mai degrabă despre o îmbătrânire accelerată și dați-mi voie să vorbesc despre o îmbătrânire normală și una reușită sau de succes, tocmai din perspectiva optimismului de a putea să atingem cât mai mulți dintre noi o îmbătrânire de succes. Îmbătrânirea normală este o îmbătrânire pe care o vedem în fața noastră la vârstnicii pe care îi vedem zi de zi. Cea de succes trebuie mai multă atenție ca să o descoperi. O descoperim mai puțin sau e mai puțin vizibilă la noi și așa cum spuneați, este mai vizibilă în alte locuri, în străinătate, deoarece există și informații că se poate îmbătrâni, că există și o îmbătrânire reușită. Și tocmai asta ar trebui să facem și noi, să promovăm cât mai mult, pentru că există, dar nu avem ochi să o vedem aici, dat fiindcă nu știm de existența ei. Și m-aș axa mai mult pe a discuta și a vedea, a arăta care este de fapt cheia unei îmbătrâniri reușite. Pentru că dacă teoriile biologice ale îmbătrânirii spun că nu putem evita de niciun fel această îmbătrânire, teoriile sociale însă, care ele reprezintă cheia îmbătrânirii de succes, spun că o îmbătrânire pe care o numim acum activă și despre care se vorbește este aceea care dă girul acestei părți frumoase a îmbătrânirii și pe care din suflet îmi doresc să o atingă cât mai mulți vârstnici. Sunt teorii multe care se referă la problema angajării, la problema menținerii rolului social. De fapt, aici este menținerea rolului social, de fapt, este legată de autonomia funcțională, care la rândul ei este legată de evitarea sau de scăderea riscurilor de îmbolnăvire.
Puteți să ne dați câteva exemple de roluri sociale pe care le pot avea vârstnicii, pentru că majoritatea ies la pensie la un moment dat și nu toți își pot permite să aibă o activitate independentă din care să și câștige niște bani. Și chiar și așa, de la un moment dat încolo, starea de sănătate sau poate epuizarea psihologică, nu știu, îi face pe oameni să își dorească să întrerupă activitatea de producție.
N-ar trebui să ne sperie ieșirea la pensie, deși așa se întâmplă. Există o prăbușire emoțională în momentul în care aflăm că sau conștientizăm că ne încetăm activitatea cu care am fost obișnuiți o viață. Ar trebui să fie un moment în care să ne mobilizăm și să fim motivați să ne continuăm activitatea, dacă nu în domeniul în care am lucrat și suntem încă capabili să lucrăm, măcar să ne facem timp pentru lucruri pe care nu le-am putut face în decursul vieții profesionale. mă gândesc la hobby-uri, la plăcerile pe care le-am limitat ca să ne dedicăm profesiei în care am lucrat atât. Și e momentul acum să o facem și să nu mai plângem după activitatea profesională, să înțelegem că trebuie să eliberăm acest loc pentru alții care la rândul lor să se bucure de aceeași rută profesională pe care am avut-o noi, iar noi să ne ocupăm de ce este propriu acum vârstei.
Sunt persoane care aparent nu au hobby-uri. Ce fac oamenii aceștia?
Nu se poate să nu le-au numit hobby-uri, n-au știut că au hobby-uri. Au avut, nu există om care să nu fie avut și altă plăcere în viață decât acea profesională. Și pe care, în măsura în care autonomia le permite să poată să-și dezvolte aceste plăceri, este, dacă nu și le-au descoperit sau dacă n-au știut că le au, este momentul acum să le descopere.
Puteți să ne spuneți, în cadrul fundației dumneavoastră, dacă vă ocupați de astfel de programe sau v-ați ocupat de-a lungul timpului de programe în care persoanele vârstnice să fie implicate în diverse activități?
Da. Încă de acum 11 ani, când am deschis Casa Geron și am început o activitate de club pentru seniori, am încercat să aducem acolo persoane vârstnice care tocmai ieșiseră la pensie, care erau deprimate, ca să spun așa, datorită acestui fenomen social care s-a petrecut în viața lor și care își pusese o amprentă din punct de vedere medical pe viața lor. Iată un fenomen social care influențează unul medical, deci retragerea sau pensionarea determinând o depresie, o depresie reactivă, și am încercat să lucrăm cu aceștia, să implicăm în diverse activități, să le menținem rolul social, și am să vă dau câteva exemple practice ca să mă puteți înțelege. Am strâns acolo câțiva foști pacienți ai cabinetului medical al Fundației Geron, care au dorit să-și continue să aibă o activitate de recreere la început. Le-am studiat profesiile pe care le-au avut și unii dintre ei fuseseră contabili, directori de bancă, ingineri, directori de întreprinderi, medici, profesori, editori de carte, pe care i-am invitat la un ceai într-o după-amiază, 2 ore pe zi, de 2 ori pe săptămână, pentru a discuta și a vedea cum ne putem grupa să facem diverse activități. Bazându-mă și punând în valoare menținerea rolului social, iată ce activități am desfășurat cu ei. De exemplu, pe directorul de întreprindere l-am stimulat și i-am spus: domnule director, cred că putem să facem activități împreună. Și mi-a spus: da, doamna doctor, eu am o vastă experiență în a strânge fonduri și vreau pentru această fundație care și-a deschis acum un club de seniori să aduc fonduri pentru membrii clubului. Și nu am nevoie decât de o hârtiuță oficială din partea dumneavoastră pe care eu să mă duc și să o port, să o prezint colegilor mei, directori în funcție acum, în diverse companii. Așa am și făcut, am făcut o hârtiuță, am ștampilat-o, era un act oficial pentru care el s-a ocupat. I-am pus la dispoziție telefonul fundației, a căutat la informații diverse numere de telefon și mi-a spus: am găsit 10 companii. M-am oferit să-i trimit fax cu aceste cereri de sponsorizare, să le zicem, și dumneavoastră a zis așa: nu, mă voi duce personal să vorbesc cu colegul meu director de la și de la, ca să-l pot implica într-o asemenea activitate. Eu n-am vrut decât să-l stimulez ca să fac acest lucru, el suferind de o boală Parkinson și știind că imobilizarea va veni destul de curând, dacă nu va fi motivat să facă mișcare. Și l-am lăsat să meargă, să meargă cu mijloacele de transport în comun, da? Ca să ajungă acolo unde își dorea să ajungă. Și vreau să vă spun că rezultatele au fost spectaculoase în ceea ce îl privește pe el și în ceea ce privea activitatea mea, pentru că a găsit destul de multă lume deschisă de a întinde o mână de ajutor acestor colegi ai lui de club. Un alt exemplu pozitiv este acela că domnul doctor, un mare chirurg care ieșise la pensie și care nu își mai vedea utilitatea în plan profesional acum, l-am antrenat în activitățile noastre. Noi avem încă și aveam și pe vremea aceea un program de îngrijire pe persoane vârstnice la domiciliu. Și i-am spus așa: domnule doctor, avem niște probleme mari cu niște pacienți în domiciliu pe care cred că numai dumneavoastră ca și chirurg le-ați putea rezolva. Sunteți dispus să ne dați o mână de ajutor? A spus: cum să nu? Zic: avem depus o sondă la un pacient grav acasă, pe care familia nu-l mai poate transporta la spital și n-are cine să-i pună o sondă urinară. Și a zis: sigur că da. A mers în domiciliu, asistat de asistentele noastre medicale, și vreau să vă spun că acolo s-a simțit ca în sala de operații. I-a pus sonda cu mare profesionalism, satisfacția a fost imensă, privită din trei perspective. În primul rând, din perspectiva pacientului.
Pacientului, da, care avea probleme.
Care avea probleme. Ce pacient este vizitat acasă și ajutat de un specialist, da, pentru a-i se pune o sondă urinară sau de a îngriji, sau de a îngriji o escară. Venise specialistul la el. Nu avusese o asemenea experiență. În al doilea rând, pentru dumnealui, se dovedea că are încă valoare și profesională, din toate punctele de vedere era valorizat. Și din punct de vedere al personalului medical, care primea confirmarea că ceea ce face pentru un pacient face bine și că este susținut în continuare de către un cadru medical specializat. Iată cum am reușit să mențin rolul social într-un program de activitate de club destinat persoanelor vârstnice imediat după pensionare.
Vă mulțumim foarte mult că ați amintit aceste două exemple din experiența dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, după o pauză muzicală pe care o vom avea în continuare, vă invit să telefonați la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV și să ne spuneți în ce mod vă păstrați dumneavoastră tineri și ce activități desfășurați dumneavoastră chiar dacă ați ieșit la pensie. Numărul nostru este 021-269-0808. Înainte de această pauză publicitară și de muzică, aș vrea să vă rog să treceți puțin pe scurt în revistă câteva din cele mai frecvente probleme medicale cu care se întâlnește un vârstnic datorită procesului de îmbătrânire a organismului. Care sunt cele mai afectate organe și sisteme?
Toate trec printr-o metamorfoză, să zic așa, însă aș vrea să punctez. Cei care au suferință cardiovasculară, pentru că boala cardiovasculară este cea mai frecventă, aș vrea să fie atenți la monitorizarea tensiunii arteriale, care constituie un factor de risc pentru accidentele vasculare cerebrale, care la rândul lor determină și pot contribui la apariția unei demențe vasculare, a unei demențe mixte, care nu este un lucru de glumă și care impactul funcțional este major, pierzându-se autonomia funcțională și...
Autonomia funcțională, adică pacientul nu se mai poate descurca singur,
nu se mai poate auto-îngriji.
Imobilizat sau...
Este sau nu este imobilizat, se confruntă cu diverse tulburări cognitive la modul că este dezorientat, confuz, toate etapele cu probleme de memorie, deci cu tulburări de memorie, până la dependență funcțională totală, până la probleme care sunt legate de modificări chiar ale personalității. Agitație, delir și așa mai departe. Halucinații cu care se confruntă atât ei cât și familia. O altă problemă care trebuie avută în vedere este problema care pare că este minoră, dar pentru mine este de mare impact din experiența mea, este căderea la persoanele vârstnice. Și aceasta se datorează unei diminuări a mobilității datorită faptului că sistemul locomotor suferă transformări care de cele mai multe ori este interpretată ca o boală artrozică și este tratată cu medicamente. Nu spun că intervenția medicală nu este bună, dar că nu este principal obiectiv pe care să-l avem în vedere, adresarea la specialist și mai ales la geriatru, pentru că de obicei se ajunge la reumatolog. Nu spun că ar fi o greșeală, dar să se ia în calcul faptul că lipsa sau că reducerea mobilității nu este egal întotdeauna cu o boală reumatică și nu trebuie tratată cu antiinflamatoare, ci dimpotrivă cu antrenare, cu activitate fizică, care este baza, iată, mobilității și activității în contextul acesta. Alte probleme cu care s-ar putea confrunta este chiar depresia. Depresia care apare la persoana vârstnică fie datorită unor evenimente, unor fenomene sociale care se petrec în viața lui, pierderea partenerului de viață, pierderea unei ființe dragi, iată, pensionarea care nu este deloc de neglijat, pot determina o depresie care, iarăși, nu este de cele mai multe ori tratată cum se cuvine. Tratamentul social al depresiei de pensionare, al depresiei reactive, este mult mai important decât antidepresivele luate ca medicament.
Doamnă doctor, propun să facem o scurtă pauză și apoi vom continua discuția despre aceste transformări fiziologice ale îmbătrânirii și despre bolile cele mai frecvente. Doamnelor și domnilor, în același timp așteptăm și de la dumneavoastră apeluri cu întrebări pentru doamna doctor Aurelia Curaj și cu experiențele dumneavoastră. Cum vă mențineți activ și care sunt activitățile pe care le desfășurați la vârsta pensionării? Ne întâlnim după câteva minute.
Thank you.
Ești la Clinica Speranței.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre problemele de sănătate la vârsta a treia. Numărul nostru de telefon este 021-269-0808. Aici vă așteptăm cu întrebări pentru doamna doctor Aurelia Curaj sau cu experiența dumneavoastră, cum vă petreceți timpul în mod creativ și util la vârsta a treia. Poate că experiența dumneavoastră poate să fie un model pentru alții care încă nu și-au găsit locul în noua configurație a vieților. Vă reamintesc că doamna doctor Curaj este lector universitar la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, unde, spre surprinderea mea, am aflat că sunt cursuri susținute, iată, de un medic geriatru, astfel încât asistenții sociali să fie pregătiți pentru ce așteaptă în comunitate. Este adevărat? Pentru complexitatea fenomenului îmbătrânirii.
Exact, datorită acestui fenomen, asistenții sociali ar trebui să fie prezenți în toate domeniile vieții sociale, inclusiv în acest sector care înseamnă lucru cu persoanele vârstnice. De aceea ei primesc cursuri despre suportul și asistența socială a persoanelor vârstnice, tocmai pentru a fi puși dinainte în temă cu ceea ce ar putea să întâmpine într-un departament de lucru în viitoarea lor meserie cu persoanele vârstnice. Este foarte util.
Avem acum un apel telefonic, apoi vom continua discuția despre schimbările fiziologice și bolile cu care se confruntă vârstnicii. Alo?
Alo, bună dimineața!
Bună ziua, sunteți în direct. Da. Vă ascultăm.
Am și o întrebare, dar vreau să vă spun că și eu sunt o pensionară.
Da.
Eu m-am înscris la o firmă cu produse de-astea naturale din Elveția și da. Pot să las numărul meu de telefon pentru osteoporoză, pentru mai multe, și vreau să întreb pe doamna doctor unde este exact, dacă și noi putem participa pensionarii la, ați spus, la niște cursuri sau...
La activitățile fundației, da.
Da. Unde anume?
Fundația așa are sediu în Alea Sălaj numărul 6, în sectorul 5, dar sunt activități de club care se desfășoară marțea și joia în fundația noastră, dar pentru cei care sunt interesați de a se informa despre subiecte de interes pentru dumnealor, în toamnă va funcționa Universitatea Geriatrică. Este o activitate nouă pe care Fundația Geron împreună cu Universitatea din București o va promova pentru studenți care sunt persoane vârstnice și care doresc să primească informații pe teme încă o dată de interes pentru dumnealor. Dacă vă dau numărul Fundației Geron, da, ca să vă puteți înscrie și din toamnă, când inaugurăm această formă de activitate destinată persoanelor vârstnice, să puteți fi prezentă. 021 423 24 72. Da? Deci vă puteți înscrie pentru Universitatea Geriatrică.
Cursurile pentru vârstnici la această universitate sunt gratuite?
Da.
Și criteriile de admitere care sunt?
Cum să zic, participarea la aceste cursuri este... Scuzați-mă, nu este în totalitate gratuită, este doar simbolică. Cred că va fi o taxă de 5 lei pe 5 lei pe curs, tocmai pentru a putea să susținem această activitate. Criteriile de înscriere, oricine dorește ca persoană vârstnică să se înscrie la aceste cursuri.
Și cursurile din septembrie sau când?
Da, da.
Cursurile mai precis de cine?
Mai precis de la 1 octombrie, 1 octombrie fiind Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, și o vom marca prin deschiderea acestei universități geriatrice.
Și cine va susține cursurile? cursurile?
Cursurile vor fi susținute de către lectori care au expertiză în domeniu pe care vârstnicii studenți îl vor cere.
Iată că avem un proiect foarte interesant pe care cred că ar fi bine să-l promovăm și noi la momentul respectiv. Dumneavoastră, vă mulțumim că ați telefonat la Radio Vocea Speranței.
Poți să las numărul acum?
Noi nu ne ocupăm cu promovarea acestor inițiative personale ale ascultătorilor și telespectatorilor. În orice caz, sunt convinsă că la locul în care dumneavoastră activați, puteți să vă desfășurați activitatea foarte, foarte bine. Din păcate, noi nu putem să vă promovăm inițiativa în cadrul emisiunii noastre, dar vă mulțumim că ați telefonat. Iată că sunt aceste firme care îi implică pe oameni să promoveze niște produse pe bază de plante sau alt tip de produse de îngrijire, iar vârstnicii pot să relaționeze cu alți oameni.
Mai mult decât atât, în cadrul Universității Geriatrice vor putea să facă schimb de experiență cu alții care vor fi chiar interesați să afle despre lucrul acesta. Așa că și eu mulțumesc ascultătoarei că a venit cu această intervenție și o poate aduce în cadrul universității, mai ales dacă am văzut care este interesată de a participa la activitatea aceasta.
Avem un nou apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Da.
Vă ascultăm.
Da. Bună ziua, bună ziua! Am o întrebare la doamna doctor. Și aș vrea, dacă se poate, să mă înțelegeți.
Da, vă rugăm să închideți aparatul de radio, pentru că ne auziți cu ecou și de aceea nu putem să ne înțelegem bine.
Sunt vârstnică în programul dumneavoastră de cu comunicare cu noi. Eu am ca activitate, lucrez goblen, sunt pensionară și mai greu. Dacă puteți face, programa sau puteți pentru vârstnici o expoziție ceva pentru lucrările noastre.
Da. Și noi
deci,
în cadrul...
Lucrări deosebite, lucrat cu multă artă, nu... Și dacă se poate organiza prin activitățile care dumneavoastră le desfășurați. Asta una. Iar pe doamna doctor aș ruga-o dacă se poate să-mi spună la diabetici dacă dăunează mierea de albine.
Da, da, în sensul că dumneavoastră în funcție de nu știu ce de ce fel de diabet aveți, dar
tip 2.
Grijă mare cu excesul de glucide, pentru că și mierea face parte, intră în categoria alimentelor care vă pot ridica glicemia. Pe de altă parte, în ceea ce privește activitatea dumneavoastră pe care o faceți la Cusut Goblenuri, vă puteți adresa la același număr de telefon. În cadrul Fundației Geron lucrează 8 asistenți sociali care se ocupă și organizează, care pe de o parte fac activități de terapie ocupațională cu pacienții noștri din centru și de ce nu puteți și dumneavoastră când organizăm expoziții să participați cu produsele dumneavoastră.
Da, eu sunt din nu sunt din București și de aceea dacă legătura cu Jerome m-ar ajuta.
Bun, puteți să luați legătura și să vedeți cum se poate realiza. Chiar vă mulțumim că ați telefonat la Radio Vocea Speranței și Speranța TV și că ne-ați dat această nouă idee cum putem să ne petrecem timpul liber. Am văzut că sunt într-adevăr modele mai simple și modele mai complicate și doamnele se asociază de foarte multe ori pentru a cumpăra aceste modele pentru goblenuri și ies într-adevăr opere de artă. Chiar persoane foarte tinere lucrează goblenuri și ele sunt apreciate, mai ales în străinătate, cred.
Da, și chiar valorificate.
Da. Așadar, domnilor și domnilor, vă așteptăm cu întrebări la numărul 021 269 0808 în direct Și cu experiențele dumneavoastră legate de petrecerea timpului liber, în mod creativ, în mod util pentru ceilalți. Cred că un lucru foarte important pe care nu l-am amintit este că multe persoane aflate la vârsta a treia sunt și bunici. Și lucrul acesta le dă o ocupație unora
și o satisfacție. Și o satisfacție în același timp. Ele se valorizează, sunt recunoscute în munca lor de către familie și asta este satisfacția cea mai mare pentru o persoană vârstnică, că își poate ajuta familia și poate veni în întâmpinarea nepoților pentru a le oferi suportul lor în ceea ce privește îngrijirea. Cât se poate de mult să poată fi stimulată această activitate, este de dorit și îi încurajăm pe cei care pot să facă lucrul acesta.
Avem un nou apel telefonic.
Da.
Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Elena din Craiova.
Bine ați venit!
Și, mă scuzați, nu am întrebări deocamdată, nu mi-am formulat întrebări, dar vreau să vă zic experiența mea în câteva cuvinte.
Da.
Sunt pensionară și eu de 10 ani. În 2001 am ieșit la pensie la cerere, la 55 de ani, am fost asistentă medicală, da, o viață, dar pentru că am întâlnit ceva și mai util, și mai frumos, și mai plăcut, și financiar mai bine, am cerut la pensie cu 2 ani mai înainte, la 55. De atunci și până acum am schimbat stilul de viață ca să am o bătrânețe fericită, am scos alimentele de carne, ouă, lapte și așa mai departe. Am făcut multă mișcare, poate în timpul vieții n-am făcut așa de multă mișcare, eram doar la servicii acasă, gospodărie, dar acum am și gimnastică programată în fiecare zi, merg pe jos 2-3 ore, am o activitate, mă simt utilă pentru că, așa cum a spus doamna mai înainte, prima doamnă, colaborez și eu cu o firmă, am colaborat cu mai multe, așa, și tot cu produse naturiste, firma Life Care, care îmi dă o satisfacție nemaipomenită. Am 300 de colaboratori cu care țin legătura în permanență să le ofer tot ce îmi transmite firma. Până la 60 de ani nu am știut ce înseamnă un calculator, dar a trebuit să învăț și mă bucur că pot să lucrez pe calculator, să-mi vizualizez rețeaua și am mintea mereu ocupată și mă simt tânără, chiar dacă vârsta este 65 de ani.
Ah, mulțumim înainte. Deci, după criteriile pe care ni le-a spus doamna doctor, abia de acum încolo putem să spunem că sunteți o persoană vârstnică, dar tânără.
Exact.
Vă mulțumim.
Aș vrea să adaug, o felicit pe doamna. Dumnezeu poate fi un exemplu pentru cei care se întreabă ce înseamnă îmbătrânire activă, ce înseamnă o îmbătrânire de succes.
Da,
iată un model pe care îl pot urma foarte mulți dintre ascultători.
Și noi vă mulțumim că ați telefonat la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Doamnă doctor, n-aș vrea să se înțeleagă din această emisiune că cei mai mulți vârstnici colaborează cu firme care vând produse naturiste.
Nu,
poate că ar fi bine, doamnelor și domnilor, să ne mai spuneți și alt tip de activități pe care le desfășurați la vârsta a treia, poate voluntariat în cadrul unei fundații. Sau?
Da, e doar un pretext. Aceste firme la care participă pot fi, într-adevăr, fundații, pot fi alte activități. Important este nu firma care și ce se face, ci pretextul sau motivația pentru persoana respectivă de a avea o activitate unde este atrasă să activeze.
Mai avem un apel telefonic, dar înainte de asta aș vrea să vă întreb dacă această îmbătrânire de succes presupune absența bolilor fizice, somatice sau psihice?
Sigur că se spune că o persoană vârstnică are în medie 7 boli, pentru că se adună, gândindu-ne numai la problemele care apar în mod normal la vârsta bătrâneții. Dar trebuie să facem distinție între absența bolii și de fapt, noi vorbim în îmbătrânirea de succes despre absența dependenței funcționale, sau mai bine zis, vorbim despre păstrarea acestei autonomii funcționale. Deci aici ne referim și despre, încă un lucru foarte important, despre satisfacția pe care o are persoana vârstnică vis-a-vis de viață. Da? Nu trebuie neapărat să nu aibă nicio boală. Da, o poate avea, dar dacă această boală nu o împiedică să aibă o activitate și să aibă satisfacție și să se simtă valorizat, aceasta înseamnă de fapt să câștigi, să ai o bătrânețe și o calitate a vieții bună.
Avem acum un apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Da, doamnă, aș vrea să întreb un lucru. Eu sunt din Suceava. Spuneți-mi dacă la această universitate geriatrică poate să se înscrie sau se pot accepta cursuri fără frecvență, deci să plătească cursurile și să le primească, și dacă poate și o persoană, chiar dacă are numai 45 de ani, ca să știe, să fie pregătită. Se poate așa ceva? Fiind din Suceava, deci nu are cum participa efectiv la cursuri.
Am înțeles. Dar dorința ar fi să participe la aceste cursuri, dat fiindcă distanța ar împiedica-o. Aceste cursuri în cadrul Universității Geriatrice trebuie să înțelese nu ca pe un curs universitar pe care îl primesc studenții. Sunt cursuri interactive. Ceea ce putem face este ca, odată cu apariția acestei universități în București, să putem să multiplicăm și să existe o universitate în cât mai multe orașe din țară, pentru că ăsta este interesul. Oamenii să poată participa în mod direct, să reacționeze și să interacționeze cu ceilalți în cadrul acestor cursuri. Asta este obiectivul cursului și nu niște cursuri scrise pe care sau în format electronic pe care noi să le trimitem.
Da, bun. Da? Am înțeles totul. Da. Deci asta este scopul și depinde când se va forma și pe aici adreuna.
Este de ajuns ca un exemplu să poată fi preluat și să fie un exemplu bun, ca el să se poată multiplica oriunde există dorință de a se face acest lucru.
Da. Bun, mulțumesc frumos! Bună ziua.
Și noi vă mulțumim că ați telefonat. Cred că este foarte important ca în orașele universitare sau în orașele mari să existe nu neapărat o astfel de universitate, cât fundații și oameni care să se implice și să creeze spații în care...
Până la urmă trebuie să existe inițiativă sau oameni care vor să multiplice un model de succes.
Bun, să revenim la discuția noastră despre aceste schimbări fiziologice datorate îmbătrânirii. Spuneați că este afectat sistemul cardiovascular, vorbeați despre sistemul locomotor și despre faptul că persoanele vârstnice cad și oasele, având o fragilitate mai mare, apar
se fracturează,
fracturi,
da.
Și astfel își pierd mobilitatea și autonomia. Apoi vorbeați despre depresie. Ați amintit cazul unui pacient cu boală Parkinson. Ce alte probleme legate de pierderea memoriei pot fi ele întârziate de o activitate intelectuală, de exemplu?
Trebuie să înțelegem că apare o lentoare în ceea ce privește activitatea cognitivă, dar că apar probleme în plan psihologic, modificări ale personalității, dar până la o limită. Trebuie să știm însă că boala și că demența este nu apare, deci nu este o stare normală care apare în îmbătrânire. Deci trebuie asta ca să fie clar mesajul meu către cei care se tem de a face această boală. Este o boală. Deci nu o confundăm cu cum se întâmplă în practică, nu trebuie să fie confundată cu o modificare în cadrul normalității în ceea ce privește îmbătrânirea, pentru că avem persoane care vin cu stadii avansate de demență și aparținătorii spun că au trecut pe lângă primele semne, dat fiindcă le-au considerat ca fiind apărute în cadrul unei îmbătrâniri normale. Demența e demență, demența este o boală, ea apare, sigur că apare cu mult timp înainte de a fi detectate și de a fi foarte vizibile semnele și de obicei aceste semne sunt vizibile pentru cei din jur în stadii destul de avansate, uneori chiar în stadiile, în ultimul stadiu de evoluție, ca să nu spun în stadiu terminal. De aceea poate că această universitate geriatrică ne va ajuta să transmitem mai multe informații către cei care doresc să știe mai multe despre această boală și să știe, pentru că întrebările vin imediat după aceea, cum să prevenim apariția acestei boli care are un mare impact social, asta pentru că vorbeam și despre impactul social al bolilor geriatrice.
Avem un ultim apel telefonic în emisiunea de azi. Alo?
Săruna!
Bună ziua, bine ați venit!
Ascult postul dumneavoastră de mulți ani, dar am ezitat până acum. Dar e un subiect foarte important.
Da. Vă mulțumim că ați ales să sunați la emisiunea aceasta prima dată.
Da, pentru că ascult, aveam obligație morală. Așa, îl cunosc bine pe Dumitrașcu Valentin, e prietenul meu.
Da, vă ascult.
Așa. Bine. Eu sunt singur de 5 ani și am o delinicere și spirituală și fizică și intelectuală. Vă declar foarte sincer că nu am o predilecție deosebită pentru scris. Mie este la fel de plăcut așa cum ne e plăcut o vizită la stomatolog, știți, la dentist. Am ajuns însă la concluzia că scrisul, ca și vorbitul, poate liniști durerile sufletești ale oamenilor. Deci dacă ai tot timpul în vedere faptul că dorința ta este să găsești acea persoană care are nevoie de încurajare, atunci trebuie să o facem.
Și
m-am hotărât să fac. De exemplu, eu le scriu mesaje de încurajare, chiar și scrisori de încurajare și nu două, trei fraze. Le scriu mai mult pe ocoale, pe ambele părți, mă rog, mesaje de ziua mamei, de ziua femeii.
Cui le adresați aceste scrisori?
De ziua de naștere, la femei, chiar la surori descurajate, la bărbați descurajați cu probleme dificile. Și eu am și internet, mă rog.
Și în ce fel ați primit răspuns de la acești oameni în urma mesajelor dumneavoastră? Cum au reacționat?
Am mers și la Biserica Baptistă, eu sunt în comunitatea Râmnicu Sărat.
Da.
Am dat un mesaj aici la Râmnicu Sărat, am scris un mesaj și surorile toate mi-au mulțumit. Poate mai puțin bărbații, pentru că știți noastră, când apreciați femeile, bărbații se cam supără. Așa, și chiar am mers la Biserica Baptistă și acolo ne-am transmis un mesaj.
Da.
Și, pe urmă, persoane care sunt descurajate, au legătura cu dumnealor, repede starea, situația, mă apropii de ei și le scriu și încurajez. Chiar a scris și unii doamne necunoscute, care mi-a spus tatăl ei că trebuie specialitate, a luat adresă de cunoscut la persoane care nu așteaptă, care nu dorește, nu știe unde va merge, unde va ajunge și i-am dat o Biblie, și o scrisoare în Biblie, Calea către Hristos, și așa de mult a fost încurajată, că vă citea din când în când ca să primească încurajare.
Din păcate, suntem înspre finalul emisiunii și nu mai putem să stăm de vorbă cu dumneavoastră, dar vă mulțumim foarte mult că ați telefonat și că ne-ați spus această experiență a dumneavoastră, în care uitați de faptul că dumneavoastră sunteți singur și că probabil aveți și dumneavoastră probleme și vă orientați către cei aflați în nevoie, care par cel puțin în exterior într-o descurajare și care ar avea nevoie de cuvintele dumneavoastră. Vă mulțumim și vă dorim multă putere de a duce mai departe această activitate pe care o desfășurați. Doamnă doctor, acestea au fost telefoanele din emisiunea de astăzi. Iată că sunt diverse tipuri de experiențe pe care le au oamenii și cred că această ultimă experiență a domnului care nu se mai gândea la sine, se gândea la descurajarea celorlalți și cum să-i ajute, poate să fie un model pentru mulți.
Vreau să spun că acest ultim exemplu este un exemplu foarte bun pentru cei care se simt nefolositori. Iată, domnul care are o sumedenie de probleme, a găsit forța și și-a analizat propria ei situație și a găsit resursa ca din problemele pe care le are să găsească și forța și energia să dea altora care au o situație mult mai precară decât a dumnealui, o parte din să aibă motivația să încurajeze și să sădească în viața lor o sămânță de speranță.
Doamna doctor, suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim că ați fost astăzi alături de noi și sper să mai veniți și cu altă ocazie, pentru că proiectele dumneavoastră sunt foarte interesante și mulți dintre cei care ne urmăresc la Speranța TV și la Radio Vocea Speranței ar dori să se implice și să participe la aceste proiecte.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație, oricând voi fi alături.
Doamnelor și domnilor, astăzi am înțeles că poate să aibă loc o îmbătrânire de succes în viața fiecăruia dintre noi. Aceasta înseamnă, pe de o parte, o autonomie funcțională, independența, capacitatea de a ne mișca, de a ne descurca singuri, de a avea activități cu sens și, în al doilea rând, înseamnă o satisfacție, o stare de împlinire a celui care simte că este apreciat și valorizat de cei din jur. Eu vă doresc tuturor celor care ne urmăriți, chiar dacă realitatea este că nu putem evita procesul îmbătrânirii, vă doresc dumneavoastră tuturor să aveți o îmbătrânire de succes. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!